me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian. Një në pesë australian të moshës mes 18 dhe 24 vjeçare është bërë viktimë abuzimit me anë të imazheve. Kemi të bëjmë me ato raste kur një fotografi apo një video kompromentuese e atij personi ndahet pa pëlqimin e tyre. Tani qeveria australiane dhe policia federale kanë ecur përpara duke promovuar një program të caktuar për t'i dhënë fund kësaj sjellje në përshkollat australiane. Ndjekim raportin.
Nice spot.
Come on, don't be so shy. You were so shy with photos.
Kjo është vetëm një pjesë e shkurtër e një video që qeveria dëshiron të shihet nga të gjithë nxënësit e shkollave. Është momenti kur një nxënëse e shkollës së mesme kupton se fotot që i ka dërguar të dashurit tashmë janë bërë publike.
Is that you? Jack and I took it when we were going out. Now we sent it to everyone.
Sipas komisionerës së e-safety, Julie Inham Grant, këto skena tani po shfaqen në të gjitha shkollat. Ajo ka marrë më shumë se 1600 raporte të imazheve apo videove të cilat janë shpërndar pa pëlqimin e personit. Një e treta këtyre raporteve përfshin fëmijët nën moshën 18 vjeçare, dhe ajo i tha SBS News se çështja nuk raportohet aq sa duhet.
There still is a lot of societal shame and sometimes guilt that's associated.
Ka gjykime nga shoqëria, sidomos kur vjen fjala tek imazhet intime. Pastaj vjen procesi i vënjes së fajit. Pse e ke dërguar ato foto? Të rinjtë kanë mundësi të flasin me një prind apo me një të afërm për problemet që mund të kenë, por këto e bëjnë vetëm 50% e tyre. Të tjerë më preferojnë të flasin me një mik, por nuk duan që të quhen spion. Pra duhet bëjmë më shumë për të inkurajuar që të hapen e të mos vuajnë në heshtje, thot ajo. E ky problem tashmë kaq i përhapur tek australianët e ri i shqetëson të gjithë. Komisionerja e e-safety tashmë ka publikuar këtë video dhe një pjesë të materialeve të tjera, përfshirë këtu edhe planet mësimore në përshkolla. Shpërndarja e imazheve intime të fëmijëve është vepër penale, dhe për këtë arsye me operacionin është bashkuar edhe policia federale. Sipas komisionerës, disa nga shkollat tani po merren seriozisht me këtë problem, ndërkohë që disa të tjera kanë mbetur mbrapa.
This is available on the esafety.gov.au website right now.
Programi ynë tashmë ndodhet në faqen e internetit esafety.gov.au. Është në dispozicion të gjitha shkollave. Dhe këtu është dhe problemi. Kemi një sistem arsimor të fragmentuar midis shteteve, territoreve, nivelit federal, shkollave katolike dhe shkollave të pavarura. Disa shkolla tashmë kanë arritur që ti menaxhojnë mirë këto probleme. Shkollat të tjera nuk i kanë mjetet e nevojshme për ta bërë këtë. Dhe kjo është dhe arsye që ne kemi prodhuar këtë material për të gjitha shkollat, të cilat inkurajohen ta përdorin atë sa më shumë që të munden. A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.